بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين ويسر على المعسرين، وألف بين قلوب الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الموضوع الماتع الموسوم بشروط كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. ومع اللقاء الرابع عشر، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister und Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erläuterung der Bedingungen für das Glaubensbekenntnis. Es ist unsere 14. Folge und begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وكما بينا فيما مضى من لقاءات أن لقبول كلمة الإخلاص شروطا سبعة بينها أهل العلم استقراء من الكتاب والسنة، وبعضهم زاد شرطا ثامنا وبينها بعضهم بقوله وبشروط سبعة قد قيدت أي كتبت، وفي نصوص الوحي حقا وردت أي في الكتاب والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي أن من قال لا إله إلا الله لا ينتفع بها إلا إذا أكمل هذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. فمن خلال هذه الأبيات يتبين أن الشروط السبعة هي: الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة التي تناقض البغض. السادس القبول الذي ينافي الرد. السابع الانقياد الذي ينافي الترك. وزاد بعضهم شرطا ثامنا والكفر بكل ما سوى الله عز وجل. بدأنا نفصل في هذه الشروط، ففرغنا من الشرط الأول والذي كان بعنوان العلم المنافي للجهل، ثم بدأنا مع الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشك. تكلمنا عن مفهوم اليقين وأدلته من الكتاب والسنة، ثم اتكلمنا عن مراتب اليقين: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وانتهى بنا الدرس الماضي حول مسألة كانت سؤالا: كيف أكتسب اليقين؟ يعني إيه الأسباب التي تؤدي إلى ثبات اليقين عند المؤمن؟ الإجابة في درس اللقاء إن شاء الله. هنبدأ نتكلم عن طرق اكتساب اليقين، كيف أصل إلى اليقين في الله عز وجل. هذا هو موضوع اللقاء بإذن الله تعالى. نعم.
Das letzte Mal haben wir erklärt und angedeutet, dass die Annahme des Glaubensbekenntnisses, dafür bedarf es Sinnbedingungen. Die Sinnbedingungen sind einmal das Wissen, die Gewissheit, die Aufrichtigkeit, die Wahrhaftigkeit, die Liebe, die Akzeptanz, die Befolgung und ein paar Gelehrte haben noch eine achte Bedingung hinzugefügt und diese achte Bedingung ist, alles zu leugnen außer Allah. Wir haben den ersten Punkt, die erste Bedingung schon erklärt, das Wissen. Und das letzte Mal haben wir angefangen mit der Gewissheit, die Definition davon. Und heute wollen wir herausfinden oder herauskriegen, wie erlange ich die Gewissheit. Nein.
أول طريق لاكتساب اليقين عبادة التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، عبادة التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. من المعلوم أن آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية أي مخلوقات الله عز وجل، المخلوقات التي خلقها الله عز وجل كأدلة وبراهين على وحدانيته جل جلاله، منها السماوات السبع، منها الأراضين، منها الجبال، البحار، المحيطات، الأنهار، منها الطيور، منها عالم البحار بما فيه من كنوز وآيات، منها النباتات على اختلاف أحجامها وأشكالها وطعومها، منها خلقك أنت أيها الإنسان، فأنت آية من آيات الله الكونية. هذا هو النوع الأول من الآيات، أي الآيات الكونية أي المخلوقات. هناك الآيات الشرعية أي المنهج، شرع الله عز وجل، القرآن والسنة. فأنت إذا تفكرت في نوعي الآيات أي الكونية والشرعية اكتسبت اليقين لا محالة. عليكم السلام. إذن أول طريق، عليكم السلام، أول طريق لاكتساب اليقين عبادة التفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، وسوف ندلل على هذا بالأدلة. نعم.
Der erste Weg, um die Gewissheit im Herzen zu festigen, ist die Ibadah des Nachdenkens über die Verse der Welt und der Gesetzlichkeiten. Es gibt, wie wir wissen, zwei Arten. Einmal, im Koran sind die Verse über die Welt und die anderen Verse über die Gesetzlichkeiten. Die Verse über die Welt sind alle Verse, die über die Schöpfung Allahs sprechen. Das heißt, alles, was die Existenz Allahs beweise, nämlich die Erschaffung der Himmel, die Erschaffung der Erde, die Erschaffung der Meere, der Flüsse, der Vögel, der Pflanzen mit all ihren Arten, ihren Größen, ihren Farben und natürlich auch der Erschaffung des Menschen, nämlich dich. Und die Verse der Gesetzlichkeiten sind alles, was im Koran und in der Sunna drinsteht. Das ist also der erste Weg, um die Gewissheit im Herzen zu verankern. Ja.
تعالوا لنقف أمام جملة من الآيات التي توضح لنا أن عبادة التفكر هي سبيل تحصيل واكتساب اليقين. من ذلك نقرأ على مائدة سورة الأنعام الآية رقم 75. سورة الأنعام الآية رقم 75 يقول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين، أي أن الآية توضح لنا أن ربنا جل جلاله بين لخليله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي الآيات التي بثها الله تعالى من مخلوقات عجيبة في السماوات والأرض. لماذا؟ إيه العلة؟ وليكون من الموقنين، أي ليكون عالما موقنا، أي تربية على اليقين، تربية على اليقين. فطريق اليقين إذن النظر في مخلوقات الله تعالى التي بثها في سماواته وأرضه. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما، أي السماوات والأرض، على وحدانية الله عز وجل. يعني لو نظرت للمخلوقات في السماوات والأرض تصل إلى وحدانية الله، أن الواحد هو الله عز وجل. قال: أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وإنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، سورة يونس آية 101. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى أيضا في سورة الأعراف 185: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. شوف دعوة للنظر والتفكر عشان توصل لليقين، عشان توصل إلى أن الخالق الواحد هو الله رب العالمين، لا رب سواه. وقال في سورة سبأ آية 9: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آية يا إخوة، آيات دليل على وحدانية الله. وأنتم ترون في الكون شوية مية يقلبوا دولة، شوية مطر يدمروا كرة، ولا إيه؟ آية. تفكر، الله قادر جل جلاله أن يأمر بحار أن تدمر أهل اليابسة. إذن لابد أن تعي قدرته، وأن تعلم عزته، وأن تحقق وحدانيته جل جلاله. يبقى النظر في الكون يقودك إلى اليقين. وفي قوله تعالى في سورة الأنعام الآية التي بين أيدينا: وليكون من الموقنين، قيل الواو زائدة تقديره: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، أي ليصل لدرجة اليقين الكامل. كقوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، سورة الأنعام 55. ولتستبين سبيل المجرمين. يا إخوة، كل ما يحدث في الكون اختبار وابتلاء، نظام غربلة، تمحيص، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فلابد أن تكون لك نظرة متدبرة في الكون من حولك حتى تصل إلى اليقين. وقيل بل هي على بابها، أي الواو على بابها، أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. إذن الآية دليل واضح على أن اكتساب اليقين يكون بالتفكر في مخلوقات الله رب العالمين في سماواته وأراضيه. نعم.
Jetzt werden wir die Ayah vorlesen oder zeigen, die die Gewissheit über den ersten Punkt erlangen kann, nämlich über das Nachdenken. Wir haben in der Ayah in Surat al-An'am, Ayah 75, sagt Allah Azza wa Jal, und so zeigten wir Ibrahim das Reich der Himmel und der Erde. Und damit er zu den Überzeugenden gehöre. Das heißt, indem wir Ibrahim das Reich der Himmel und der Erde zeigen, tun wir damit die Gewissheit in seinem Herzen steigern und erhöhen. Und es gibt noch in einer anderen Ayah, in derselben Sura, in Surat al-Araf 185. Ich muss kurz gucken. Da sagt Allah Azza wa Jal, haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was Allah an Dingen erschaffen hat und dass ihre Frist vielleicht nachgerückt ist? An welche Aussage nach dieser wollen sie denn sonst glauben? Das ist ein weiterer Beweis darauf, dass wir Menschen darauf achten müssen, an die Geschöpfe Allahs, dass wir auch an uns denken müssen, wie wir erschaffen worden sind, an die ganzen Tiere, die Himmel und Erden, damit wir die Gewissheit in unseren Herzen bekräftigen können. Und in der Surah 7, Ayah 9, sagt noch Allah, sehen Sie denn nicht auf das, was vom Himmel und von der Erde vor ihnen und was hinter ihnen ist? Wenn wir wollen, lassen wir die Erde mit ihnen versinken oder Stücke von Himmel auf sie herabfallen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für jeden Diener, der sich Allah reuig zuwendet. Ein wenig Wasser in den Städten der Welt zerstört schon die komplette Stadt. Wenn Allah will, kann er die Meere über uns Menschen herabschütten lassen, herabfließen lassen. Und aus diesem Grunde müssen wir uns ein allgemeines Bild über die Welt erschaffen, damit wir damit die Gewissheit über die Einzigartigkeit Allah erschaffen können und damit auch leben.
أيضا من الآيات الدالة على أن التفكر سبيل لتحقيق اليقين ما جاء في قول الله تعالى في سورة البقرة آية 259 آية 259 قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية المعنى في قوله فلما تبين له، أي اتضح له عيانا، أي رأى بعينه ما كان مستنكرا من قدرة الله عنده، يعني عندما قدم على قرية خاوية ليس فيها عمران وليست فيها بناء بل هي خاربة، فبدأ يتعجب كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني الآن خربه ومدمره ما فيها حياة. فالله جل جلاله أراد أن يريه بعينيه طلقت القدرة فأماته 100 عام. كان معه الدابة بتاعته حمار عليها الطعام والشراب. طبعا في الإسرائيليات قيل كان معاه تين ولبن الطعام بتاعه. عارفين انتوا التين اللي بتسموه ايه؟ طب انت تبعنا انت احسن، كرمز ولا كرموز؟ كرموز. جماعة التوانسة بيسموه كرموز. اسمه ايه بالألماني عشان حسام؟ فايجي. اي
فايجي.
عارف
كنت فايجل.
يا اوكي، كان معاه التين ومعاه اللبن. المهم أمات الله 100 عام. طبعا من المعلوم يا إخوة إن اللبن يتغير لو قعد يوم أو التاني. هل في لبن يبقى 100 سنة ما يتغيرش؟ ده أمر غريب. يبقى دي آية طلاقة القدرة. التين لو قعد 2 3 خلاص يترمي، يبوظ، يخرب. التين التاني اللي هو الجاف ممكن يقعد له 2 3 شهر، هيقعد سنة يا سيدي، بعد كده يسوس ويترمي. إنما يقعد 100 سنة كما هو. إذا هذا صنع من؟ صنع الله، صنع الله. خلاص فأماته الله 100 عام. 100 سنة يا إخوة، طبعا 100 سنة القرية اللي كانت خربت مدينة. الله أكبر. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ الله أكبر. طبعا قيل أنه كان في آخر النهار، لقى نفسه تاني الشمس مشرقة، يعني كان في الغروب، لا يعني شيء طبيعي يوم أو بعض يوم. نمت الليلة مثلا وهو لسه في الصباح، أو كان في النهار لقى نفسه بالليل، يبقى نام نص يوم مثلا. يعني قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الله أكبر. 100 سنة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. لقى الطعام زي ما هو، التين طازج زي ما هو، واللبن زي ما هو، ما شاء الله. طيب هذه آية، هنوريك آية أخرى. قال وانظر إلى حمارك. نظر الحمار ما لقاهوش، لا عظام، ميت جنب منه كده، رفاته بس اللي موجود. سبحان الله. 100 سنة طبعا خلاص بقى اللحم راح، ما بقاش غير العظام، زي ما تقول الهيكل العظمي ده موجود كده جنبه على الأرض. الله الله الله. 100 سنة خلاص. ولنجعلك آية للناس. الله أكبر. وانظر إلى العظام، انظر كده الحمار اللي جنبك ده، العظام دي كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. شوف هنركبها ازاي أمامك. تخيل يا إخوة، يرى أمام عينيه تكوين الحياة. يا الله يا الله. وذلك لا تتعجب كده من الأفلام اللي بيجيبوها لك كده، هياكل عظمية وتركيبات مش عارف. أخذوا كل هذا من القرآن الكريم. القرآن جعل لنا آية أمامنا. الآن الحمار عظام قدامك، أيوة هنركبها أمامك. بدأت العظام تتركب، كل مفصل يروح لمكانه بأمر الله أمام عينيه. العظام تقف أمامه، يكسى البدن باللحم مرة ثانية، تدب الحياة في الحمار، ينهق ويتحرك. الله أكبر. أمام عين، نعم. ثم نكسوها لحما. كان لسه نايم من شوية البلد دي كانت خراب، قام لقاها مدينة كاملة بكل المرافق والحركة والحياة والنشاط، خضروات ونباتات وبيوت ومنازل وحركة، عالم تاني. الطعام بتاعك 100 سنة زي ما هو، الحمار بتاعك هو آية مات بقى، رم بلية هيتكون أمامك. شاف يعني؟ نعم. وصل اليقين؟ نعم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. جاءوا إيه؟ اليقين لما شاف الآيات الكونية. يعني عشان كده إخوة، علاج القلوب في النظر لآيات علام الغيوب. انظر للكون حولك، حاسس بغم، أيوة قوم اخرج تفكر، اخرج للكون، انظر للسماء الصافية في الليل، انظر لنجومها وأجرامها ووحد ربك. كيف زينت بالمصابيح، كيف رفعت بلا عمد نراها، كيف أحاطت بالكون، الله أكبر. انظر للقمر كيف يتحرك معك، قريب بعيد، انظر للآيات حولك، انظر، انظر للبحار والأنهار، انظر لأمواجها المتلاطمة كيف تدفع الصخور وكيف تكسو الرمال. انظر للنباتات بألوانها المختلفة وأحجامها، طعومها المختلف، انظر، يأتيك اليقين، يذهب همك وينشرح صدرك وتأتيك السعادة. لماذا؟ لأن التفكر عبادة، وبالعبادة يزداد الإيمان، وبزيادة الإيمان ينشرح الصدر. نعم.
Wir haben noch eine weitere Eier, die uns zeigt, dass die Gewissheit ein wichtiger Bestandteil ist, damit die Bedingungen erfüllt werden können. Und zwar in Surat al-Baqarah auf Vers 259. Da sagt Allah Azza wa Jal: Oder kennst du nicht einen Ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag? Er sagte: Wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Da ließ Allah ihn für 100 Jahre tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte: Wie lange hast du verweilt? Er sagte: Ich verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages. Er sagte: Nein, vielmehr verweilst du 100 Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an. Sie sind nicht verfault. Und schau deinen Esel an. Und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er: Ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Meine lieben Geschwister, hier sehen wir eine weitere Eier, die uns zeigt, wie man die Gewissheit erlangen kann, nämlich, dass ein Mensch, dass Ibrahim an einer Stadt vorbeiging, es war ein Dorf gewesen. Dieses Dorf, da gab es keine Menschen, die Häuser waren alle zerstört, es gab kein Lebenszeichen. Da dachte er sich: Wie kann Allah nur in der Lage sein, aus dieser Ruine etwas Lebendiges zu machen? Und Allah wollte ihm das Gegenteil zeigen. Er wollte ihm mit eigenen Augen sehen lassen, dass Allah in der Lage ist, diese Ruine, Stadtteil wieder lebendig zu machen. Und ließ ihn 100 Jahre lang sterben. Und als er aufwachte, fragte ihn Allah: Wie lange warst du weg? Und für Ibrahim war es war wie ein Tag oder zwei Tage. Manche sagten, die Sonne war oben im Himmel und dann ist er quasi jetzt weg gewesen. Als er aufwachte, war die Sonne immer noch da gewesen. Das heißt, nur ein bisschen schlafen gewesen. Dann sagte Allah: Nein, du warst 100 Jahre lang weg. Und er hatte, wie der Bruder eben gerade gesagt hat, wie hieß nochmal dieses Feigel hast du gemeint?
Weigel.
Weigel. Feige. Er hatte Feigen gehabt und Milch. Und wie wir wissen, die Milch, vielleicht zwei Tage, ein Tag oder in derselben Nacht vielleicht, verfault. Die Feigel auch, ein, zwei Tage.
Buttermilch.
Buttermilch, genau. Ist ja auch verfault. Aber die Milch sah genauso aus wie am Anfang, nach 100 Jahren. Und diese ließ Allah für denjenigen, für Ibrahim, als Zeichen zeigen. Hier, schau dir die Milch an, sie ist immer noch so, wie du sie gelassen hast. Und die Feige genauso.
Ah,
es war ein Mann von Bani Israel. Ein anderer Mann. War kein Ibrahim, es tut mir leid.
Barakallahu.
Barakallahu fik, ja. Il-Muhim, dann sagte Allah zu ihm, zu diesem Menschen, schau dir den Esel an. Er schaut, wo ist der Esel? Und neben ihm lagen Knochen auf dem Boden. So eine Art Skelett vom Esel. Ich meine, 100 Jahre. Das ist eine Menge Zeit. Und subhanallah, er hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Knochen von alleine aufgestanden sind, quasi, sich miteinander verbunden sind, wie in diesen Filmen, die wir halt mittlerweile sehen können. Und dann hat Allah zu ihm gemeint, schau, wie wir mit dieser Knochen mit Fleisch verhüllen. Das heißt, dieser Mann hat mit eigenen Augen gesehen, wie ein Lebewesen erschaffen wird. Die kompletten Knochen sind zusammen miteinander verbaut und mit Fleisch verhüllt. Und die Stadt, das Dorf, was früher als Ruin war, sie blüht auf. Menschen, Häuser, viel Krach, Chaos quasi. Er sagt, das gibt's nicht. Unglaublich, dass alles so lebendig war. Und genau durch diese Zeichen hat er die Gewissheit erlangt. Und er sagt auch am Ende, wie wir aus dem Vers entnehmen können, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, wenn ihr die Gewissheit steigern wollt, geht nach raus, geht nach draußen, schaut euch den Himmel an, schaut euch die Sterne, stellt euch die Frage, wie hat er das alles erschaffen? Schaut euch den Mond an, das Licht, wie bewegt er sich? Wenn ihr Urlaub machen könntet, schaut euch den Meer an, das Meer, die Wellen, wie sie die Steine treffen, den Sand. Schaut euch die Berge an und denkt darüber nach. Genau das ist hier das Nachdenken. Und nur dadurch könnt ihr die Gewissheit in eurem Herzen steigern und dadurch steigt automatisch auch euer Iman.
أقيل أن هذا الرجل الذي مر على القرية هو نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو نبي الله عزير عليه السلام وجعله الله آية عندما عاد إلى القرية التي مر عليها وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها رآها القرية كلها تغيرت بقت مدينة كاملة فيها حياة وحركة ونشاط لم يعرف بها أحد دخل القرية فيسأل عن الناس غير موجودين اللي كان يعرفهم يعني. الذين كان يعيش معهم بدأ يبحث فلم يجد إلا امرأة عجوزا جدا فيسألها قال أنا عزير و كنت في هذه القرية قالت عزير أنت عزير دي كانت في أيام عزير لما خرج كانت لسه صغيرة جدا يعني تسمع عنه الآن بقت عجوز قالت إذا كنت عزيرا فإني أعلم أن عزيرا يعي التوراة في صدره نبي التوراة فين يحفظها إذن أمليها علينا الأفعل جمعت له الناس من القرية وبدأ يكتب لهم التوراة كاملة عندها كانت الفتنة وقالوا عزير ابن الله ودب فيهم الشرك وذلك قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله فالآية في طلاقة القدرة يا إخوة كيف الله عز وجل يحول بيئة ميتة إلى حياة كاملة فطبعا هذه الآيات والتفكر فيها يثبت اليقين في القلوب نعم
Man sagt auch, dass dieser Mann, dessen Geschichte gerade erklärt haben in der Eier, dass dieser Mann ein Prophet von Bani Israel war. Sein Name war Hoseir gewesen. Und Hoseir, wir wissen ja das Dorf, in dem es keine Menschen gab, in dem es wie eine Ruinenstadt war. Mittlerweile ist es wie eine Stadt geworden. Menschen drinnen, neue Menschen vor allem, alles lebendig. Und dann lief er im Dorf, wollte nach Menschen fragen, die er kannte. Er kannte niemanden. Dann sah er eine alte Frau. Eine sehr alte Frau. Und dann redet er mit ihr. Sie hat gemeint, wer bist du? Er hat gesagt, ich bin Uzair. Er hat gemeint, du bist der Uzair. Da war sie noch ein kleines Kind gewesen, als er da gelebt hat. Und mittlerweile nach 100 Jahren ist sie, mashallah, sie ist sehr, sehr alt geworden. Und er hat gemeint, wenn du wirklich Uzair bist, wir wissen, dass Uzair die komplette Taurat, Tora im Herzen hat. Er hat sie auswendig gelernt. Dann schreiben sie uns auf, wann du wirklich Hosea bist. Dann haben sie die komplette Menschenmenge um sich gebracht. Und Hosea sagte, klar kann ich es machen. Warum nicht? Und hat die Tora komplett aufgeschrieben. Und in dieser Zeit war sehr viel Fitna gewesen. Und aus diesem Grunde sagten die Menschen, Hosea ist der Sohn Allahs.
وقالت اليهود عزير ابن الله آية دي أوكي. أيضا من الآيات الدالة على أن عبادة التفكر هي سبيل اليقين على مائدة سورة الجاثية الآية 3 وما بعدها يقول الله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هذه الآيات البينات سورة الجاثية آية 3 إلى 6 الجاثية للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات كلام طيب في كتابه الماتع الموسوم بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يقول رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أول سورة الجاثية 6 براهين من براهين التوحيد 6 براهين من براهين التوحيد أي أدلة على التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وكمال قدرته وأنه المستحق للعبادة وحده الأول منها خلقه السماوات والأرض هذه أول برهان الثاني خلقه الناس الثالث خلقه الدواب الرابع طبعا الدواب جمع دابة وكل ما يدب على الأرض الحيوانات وكل ما على شاكلتها الرابع اختلاف الليل والنهار أي تعاقب الليل والنهار الخامس إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به السادس تصريف الرياح 6 براهين دالة على وحدانية رب العالمين نعم
من قال هذا؟
الشنقيطي صاحب أضواء البيان.
Wir haben eine weitere Ayah in der Surat al-Jathiyya, Surat Ayah 3. Da sagt Allah: In den Himmeln und auf der Erde sind wahrlich Zeichen für die Gläubigen. Und in eurer Erschaffung und in dem, was er an Tieren sich ausbreiten lässt und Zeichen für Leute, die überzeugt sind. Und auch dem Unterschied von Nacht und Tag und dem, was Allah an Versorgung vom Himmel herabkommen lässt und dann damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Und im Wechsel der Winde sind Zeichen für Leute, die begreifen. Al-Shinqiti, rahimahullah, sagte zu dieser Ayah, dass Allah in dieser Ayah 6 Beweise für den Tawhid erwähnt. 6 Beweise, die Allahs Macht und seine Einzigartigkeit zeigen. Und es keine andere Gottheit gibt, die angebetet werden soll als er. Und diese 6 Beweise, die erwähnt worden sind, sind einmal die Schöpfung von Himmel und Erde. Der zweite Beweis ist die Schöpfung der Menschen. Der dritte Beweis ist die Schöpfung der Tiere. Der vierte ist der Unterschied von Tag und Nacht. Der fünfte ist, dass Allah Wasser vom Himmel herabsendet und mit dem Leben in die Erde erschafft. Der letzte Beweis ist das Wechsel vom Wind.
ثم بدأ الشيخ الشنقيطي رحمه الله يفصل في هذا الباب بكلام قيم ويجمع النصوص الواردات في القرآن على هذه البراهين الست. طبعا أحيلكم على الكتاب لأن في تفصيلات مهمة لمن أراد الاستزادة، فيرجع لتفسير آية الجاثية في كتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله. ولكن لنا وقفة سريعة أمام الآيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. انتبه أن الله جل جلاله بيّن لنا في هذه الآيات أن الذين ينتفعون بآيات الله في الكون هم أهل الإيمان، هم أهل اليقين، هم أصحاب العقول. لذا لا تعجب إذا رأيت ملحدا أو إذا رأيت كافرا أو إذا رأيت منافقا أو إذا رأيت محاربا لمنهج الله. لماذا؟ لأن الله بيّن أن الانتفاع بالآيات يكون لمن؟ لأصحاب الفطر الطيبة السليمة، لأصحاب الإيمان، لأصحاب النفوس العامرة النقية، لأصحاب العقول المتدبرة. فمن لم يكن كذلك فلن ينتفع بالآيات. لذا بقى تسمع يقول لك واحد ملحد مش عارف لا دينيا. الأخطر من ذلك إن أنت تسمع من بعض من ينتسبون للدعوة كذبا وزورا وبهتانا، وكانت تروج لهم في القنوات قديما، ولكن بدأ نجمهم يطفأ بإذن الله رب العالمين. يبدأ يطلع لنا بموال جديد الآن، خلاص بقى النجم بدأ ينطفئ، فيريد شهرة جديدة، فيبدأ يعمل إيه؟ يتقرب لأعداء الإسلام ببعض الأقوال، فيقول مثلا الملحد ليس كافرا، ده إنسان زعلان مع الله. تخيل هذا المسمى بعمر خالد الذي فتن به بعض الشباب قديما، ويأبى الله تعالى إلا أن ينصر الحق ويخزي هؤلاء، دول بيروج لهم. الملحد مش كافر عند عمر خالد، إما الإيه يا سيدي؟ ده رجل زعلان مع الله، غضبان من ربنا، يعني زعلان مع ربنا. فإن لله وإن إليه راجعون. لا تعليق، لا تعليق. إذن لا ولن ينتفع بالآيات إلا أهل الإيمان، إلا أهل العقول المتدبرة. ولذلك يا إخوة، الله تعالى بيّن أن أهل الخشية حقا من الله هم العلماء. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخافون الله ويخشون الله، لأنهم علماء انتفعوا بالآيات، انتفعوا بالآيات. إنما غيرهم قل أن ينتفع، إلا أن يكون صاحب بصيرة، مؤمن صالح نقي الفطرة، إنما غير كده ما ينتفع. فالله تعالى علل هنا الانتفاع بالإيمان، إن في السماوات والأرض لآيات لمن يا رب؟ للمؤمنين، للمؤمنين. ولذلك الله تعالى قال لنبيه: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله أكبر، أي الكفار والمشركون والمعاندون والمحاربون للدين، لا تحزن، قم بواجبك، بلغ رسالة ربك، والله يدبر خلقه سبحانه، والله يحفظ دينه. ولذلك أقولها كثيرا: من حارب الإسلام هلك، باختصار، لأن الإسلام دين الله، بس خلصت. أنت واجبك كمؤمن أن تنصر الدين وأن تأخذ بالسبب لنصرته، لكن اعلم أن الله تعالى ينصر من ينصره، فاللي يحارب الإسلام يهلك لا محالة، هيتقرب للشرق أو الغرب، يمالئ هؤلاء أو هؤلاء من هالك لا محالة، لأن الإسلام دين الله جل جلاله. لذا أقول لك: أين أبو جهل عمرو بن هشام؟ فرعون هذه الأمة كم حارب الإسلام، وكم عاد النبي الأمين، وكم حاول قتل النبي، أبو جهل هلك. وإلى مزبلة التاريخ، ويوم بدر يلقى في القليب، وأصبح جيفة منتنة، لأنه حارب من؟ حارب النبي محمد، حارب دين الله عز وجل، حارب الإسلام باختصار. فإلى مزبلة التاريخ، وإذا ذكر ذكر باللعنات، نقول أبو جهل عليه لعنة الله. طيب، وبقي الإسلام شامخا، وبقي النبي عزيزا، إذا ذكر نقول صلى الله عليه وسلم، وبقي أبو بكر نترد عنه، وبقي عمر نترد عنه، بقي عثمان وعلي نترد عنه، بقي أصحاب نبينا نترد عنهم، رضي الله عن أبي بكر. لماذا؟ نصر الإسلام، قام للدين. رضي الله عن عمر، نصر الدين. رضي الله عن عثمان، قام بالدين. رضي الله عن علي، نصر دين الله عز وجل. فإذا ذكروا ذكروا بالتردي، إلا من المأفونين أصحاب الفطر العافنة، الروافض الذين كفروا أصحاب رسول الله وخاضوا في عرض النبي محمد، فأخذاهم الله، ولن تقوم لهم قائمة، ولن يقوم لهم ملك أبدا. كما ذكرت لكم، خاضوا في عرض النبي، وكذبوا القرآن، واتهموا الطاهرة الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ومعلوم أن القذف حده في الإسلام الجلد، فابتلاهم الله تعالى أن يجلدوا أنفسهم بأنفسهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، بالجنازير، بالأسلحة، اجلد نفسك، لأنك قمت بالخوض في أعظم عرض، عرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتجدهم في مناسباتهم يضربون ظهورهم بأيديهم، يجلدون أنفسهم بأيديهم. الله أكبر، آية، آية. إذن الاستفادة من الآيات لأهل الإيمان، لأهل الفطر الصحيح، هذا درس أول نتعلمه من الآيات: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم، وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أيضا لأهل اليقين والذين يستفيدون من الآيات. إذن نقول لا تحزن يا محمد، لا تحزن على كفر الكافرين وعناد المعاندين وحربهم لهذا الدين، فإن الله تعالى كفيل بهم سبحانه جل جلاله. أبو جهل إلى مزبلة التاريخ. طيب الوليد بن المغيرة إلى مزبلة التاريخ. أبي بن خلف إلى مزبلة التاريخ. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إلى مزبلة التاريخ. وبقي الإسلام شامخا. وعدد بقى، فين أتاتورك اللي كان سبب في إسقاط الخلافة؟ فين أتاتورك الذي أهان القرآن وقال أنه سبب التخلف هذا الكتاب إرضاء للكافرين؟ أين هو الآن؟ إلى مزبلة التاريخ. وبقي القرآن، بقي القرآن يعلم ويربي، بقي الإسلام. نعم إخوتان، فلا تحزن عليهم يا إخوة، كل من حارب هذا الدين هلك إلى مزبلة التاريخ. فلا تخشوا على الإسلام، ولكن عليك أن تخشى على نفسك وعلى تقصيرك في خدمة هذا الدين وفي نصرة الإسلام والعمل بأحكامه وتعاليمه. ما من جبار إلا قصمه الله، لأن الإسلام دين الله عز وجل. إذن لابد أن نعي هذه الحقائق، فعندها يرسخ اليقين. يا عم الشيخ الهجمة كبيرة على الإسلام. نعم، لأن الإسلام دين الحق. لا تحزن، أنت تمسك بإسلامك واعمل بإسلامك وانصر دينك، واعلم أن الله ينصر الإسلام وينصر المسلمين. لا تحزن، لا تحزن، امضي ولا تلتفت. نعم.
ممكن تذكري الأسماء اللي في مزبلة الله؟
حاضر. أبو جهل، عمرو بن هشام، الوليد بن المغيرة، أبي بن خلف، عبد الله بن أبي بن سلول، وآخرهم من المعاصرين مصطفى كمال أتاتورك.
Meine lieben Geschwister, in der Surat al-Jathiyya, im Vers 3, werden wir mit der ersten Aya fortfahren und erklären. In der ersten Aya sagt Allah Azza wa Jal: In den Himmel und auf der Erde sind wahrlich Zeichen für die Gläubigen. Es sind Zeichen für die Gläubigen. Das heißt, die einzigen, die sich von diesen Versen vom Koran Nutzen ziehen können, sind nur die Gläubigen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr Menschen seht, die Atheisten sind, oder Menschen seht, die nicht an Allah denken, die ihn leugnen. Heutzutage gibt es oft viele, die vorgeben, als würden die Dawah machen und sich gerne in den Fernsehshows zeigen lassen. Aber statt Dawah zu machen, wollen sie eigentlich ihr Ruhm gewinnen. Wie zum Beispiel Amr Khalid. Er sagte, der Atheist ist nicht ungläubig. Er ist nur sauer oder verärgert auf Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen sage ich euch, niemand von den Menschen kann von diesen Versen Nutzen ziehen, außer die Gläubigen. Und Allah sagt auch im Koran, in ungefährer Übersetzung, niemand fürchtet sich so sehr wie die Gelehrten vor Allah. Und deswegen, wer den Islam bekämpft, der wird verlieren. Niemand kann den Islam schlagen. Wie viele haben es davor versucht? Der Islam ist eine Religion, die wird von Allah geschützt. Wo ist Abu Jahl? Wie oft hat er den Islam bekämpft? Wie oft hat er den Propheten beschimpft? Und was, wo ist er gerade oder wo ist er gewesen damals? Eine stinkende Leiche mit einem bestialischen Geruch wurde in die Mülltonne geworfen. Keiner konnte ihn anfassen, weil sie sich vor ihm geekelt haben. Das war seine Strafe dafür. Er hat den Islam bekämpft, er hat den Propheten beschimpft und er landet am Ende in einer Mülltonne. Und all die anderen, die den Propheten angegriffen haben, seine Nachricht geleugnet haben, den Islam beleidigt haben und all die Sahaba in den Schmutz gezogen haben, all diejenigen sind in die Mülltonnen gelandet. Wo ist Atatürk? Ja? Er war derjenige, der den Islam beleidigt hat. Er hat den Koran beleidigt. Der Koran ist noch hier. Wo ist Atatürk? In die Mülltonne. Genau wie die anderen. Es wurden noch andere Namen erwähnt, die mir der Sheikh eben gerade genannt hat. Die habe ich aufgeschrieben, kann sie aber nicht lesen. Aber wie gesagt, es sind sehr viele Menschen, alle, die den Koran oder den Islam bekämpfen, sie werden am Ende immer verlieren, weil die Religion, Allah sagt auch im Koran, sie wird von Gott geschützt, von Allah geschützt und niemand kann ihr was antun. Das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, ist nur, passt auf euch auf, dass ihr den Islam nicht zu wenig dafür tut. Das heißt, eure Pflichten erledigt. Und habt keine Angst um den Islam, habt keine Angst um die Religion, denn diese Religion ist im Schutz Allahs.
ما دام الأمر كذلك وأنه يستفيد من الآيات أهل الإيمان أهل العقول النيرة أهل الفطر السليمة إذن أعداء الإسلام من المحاربين له من المجادلين بالباطل هؤلاء هناك منهج للتعامل معهم وهو تركهم إلا لضرورة لبيان الحق فقط ولكن عدم مجادلتهم وعدم مناظرتهم لأن المناظرات تضيع الأوقات وتثير الشبهات وتبلبل الأفكار فيكون المناظر في أضيق النطاق لبيان الحق فقط في غرف مغلقة مش على فضائيات ولا على قنوات لأنهم يثيرون الشبهات فيصيبون قلوب العوام فيخطئ من الدعاة من يقوم بهذا الواجب واجب المناظرات على تلك الفضائيات والقنوات هذا خطأ جسيم لماذا؟ قلت وأقول كثيرا أنت عندما تذهب لمناظرة أحد هؤلاء عافني الفكر من ملحدين وغيرهم وتبدأ تجلس اعلم أن الاستوديو الذي أعدت به البرامج كله ضدك أنت ثانيا المذيع ضدك أنت المناظر ضدك جميع الاتصالات على البرنامج معدة ضدك فأصبحت وحدك أمام كتيبة من أهل الباطل وأنت وحدك معك الله نعم لكن هناك أسباب للحوار أنت الآن لا يعطونك وقتا للكلام هذه واحدة إذن أنت كنت سببا لترويج الباطل وأنت لا تشعر لماذا؟ حضرتك يدوك 5 دقائق تتكلم المذيع معاه 5 والمناظر معاه 5 بقوا 10 وربع ساعة مكالمات بقوا 25 دقيقة قدام 5 دقائق 25 دقيقة مناظرين ضدك يسردون الشبهات ويسفهون قولك ويطعنون فيك ويسبونك أحيانا في المكالمات وانت قدامك 5 دقائق ترد وياريت 5 دقائق خالصة تيجي تتكلم يقطعوك ويردوا عليك عشان ما تتكلم بالتالي حضرتك يا داعية يا همام إذا أردت أن ترد على شبهة واحدة لا تتمكن ويسردون أمامك 20 شبهة ينتهي البرنامج ولم تتمكن من الرد على شبهة واحدة فتبقى 19 شبهة عند عوام الناس أنت السبب أنت من مكنتهم لذلك لذلك أقول للدعاة وأهل العلم اتقوا الله في المسلمين ولا تروجوا لهذا الباطل بوجودكم بينهم مناظرين اللي عايز ينظرك بينك وبينه في غرف مغلقة. رحم الله العلامة ابن باز عندما أراد هذا المدعو الخليلي اللي كان مفتي في عمان صاحب الطائفة الإباضية وهي فرقة من فرق الخوارج، قال يناظر الشيخ فين؟ في الحرم المكي. رفض الشيخ رفض قاطع. فلما قيل له الشيخ يعني إحقاق الحق، قال يا هؤلاء لا أمكن مبتدعا أن يسرد بدعه على سمع عامة الناس في بيت الله الحرام، لا يمكن يا إخوة. قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم، ما تروجوا لباطلهم بجهلكم بوسائل الإعلام وخبث الإعلام. فنقول هؤلاء يرد عليهم على قدر الضرورة إحقاقا للحق فقط، ولا يرد إلا العلماء الراسخون في العلم، مش أي أحد، مش أي أحد يأتي ضعيف الحجة لا يتمكن من قراءة الآية ويرد على هؤلاء، هذا أمر جلل، هذا أمر خطير. إذن المنهج ألا تجادل هؤلاء، اتركهم للعلماء الراسخين يفندون الشبهات ويردون عليها بالأدلة والبراهين القاطعة، وبلاش القنوات، صنف مصنفا ورد وانشر على الإنترنت الردود العلمية الموثقة بالأدلة، لا أن تجلس في تلك القنوات التي تروج للباطل وتنشره وتكون أنت أحد المتسببين في ذلك. رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما قال أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه، فلا تروجوا للباطل ولا تنشروا أقوالهم الباطلة على سمع عوام الناس فتشربها بعض القلوب فتكون الفتنة عباد الله. إذن يرد على هؤلاء العلماء الراسخون بأضيق نطاق إحقاقا للحق وعلى قدر الضرورة، وهذا من إحقاق الحق. نعم،
لماذا لم كان يريد ابن باز أن يناضل؟
لأنه هينشر كلامه على الناس العامة، فدي بدعة ما تنشرش على عامة الناس.
على بطارية،
خذ كمل هنا حتى يأتي.
Meine lieben Geschwister, wenn das so ist, wie wir eben gerade gesagt haben, dass die Nutzen von den Versen im Koran und den Worten Allahs nur von den Gläubigen gezogen werden sollen, wie sollte man dann mit den Gegnern umgehen? Gegner des Islams. Und Alhamdulillah, wir leben gerade in einem Land, wo es sehr viele Gegner gibt. Und die Frage ist, wie sollten wir am besten mit denen umgehen? Lasst sie einfach in Ruhe. Das heißt, geht keine Diskussion ein. Geht keine Diskussion ein, vor allem, weil gewisse Scheinargumente zustande kommen oder erzeugt werden. Und ihr habt ja nicht genug Wissen, um darüber zu antworten. Wenn zum Beispiel irgendwelche Personen in Shows eintreten und Diskussionen mit anderen Gegnern veranstalten, dann musst du eins wissen. Der Moderator, der Kameramann, die Anrufe, dein Gegner, alle sind gegen dich. Das heißt, du bist der Einzige, der in dieser Show sitzt, mit der Wahrheit im Kopf. Du willst ja was Gutes, du willst ja die Wahrheit ja veröffentlichen. Aber du musst dir vorstellen, in der kompletten Show sind alle deine Gegner. Allah ist bei dir, das stimmt. Aber sind alle deine Gegner? Und wie viel geben sie dir? Sie geben dir nicht mal genug Zeit, um zu antworten. Sie geben dir nicht mal Zeit, um zu erklären, um das, was du im Kopf hast, rüberzubringen. Nehmen wir mal an, dein Gegner, mit dem du eine Diskussion führen solltest, kriegt 5 Minuten. Der Moderator kriegt auch 5 Minuten. Und die Anrufe, geben wir denen mal 15 Minuten. Und du kriegst auch 5 Minuten. Das heißt, 25 Minuten gegen dich und du hast nur 5 Minuten, um darauf zu antworten. Und diese 5 Minuten, die du hast, das sind nicht mal komplett 5 Minuten. Du wirst gerade mal ein Wort sagen und du wirst unterbrochen. Und wenn ihr beobachtet, das ist in jeder Show so der Fall. Und wenn du versuchst, irgendein Scheinargument zu erklären, deine Gedanken rüberzubringen, dann werden dir direkt ins Gesicht, werden dir 19 weitere Scheinargumente gesagt. Und du hast nicht mal die Möglichkeit, in diesen 5 Minuten minus paar Minuten darauf zu antworten. Das heißt, dank dir stehen im Raum 19 Scheinargumente und du konntest nicht mal eins erklären und die ganzen Menschen, die zugucken, haben natürlich die Scheinargumente mitgenommen. Ibn Baz, rahimahullah, sollte einmal mit einem eine Diskussion führen. Er sagte in Mekka al-Mukarrama eine Diskussion mit ihm führen, mit einem Gelehrten. Er hatte anscheinend irgendwelche Gedanken gehabt. Was sagt ihm Baz? Ibn Baz hat abgelehnt. Er hat abgelehnt, weil er sagte, ich will nicht, dass er mit seinen Scheinargumenten in Mekka verbreitet, dann hören die ihn ja jeder. Und diese Informationen können ja die Menschen im Allgemeinen beeinflussen. Deswegen, meine lieben Geschwister, geht keine Diskussion ein und antwortet nur, wenn es nötig ist. Und am besten sollten nur die antworten, die auch Wissen haben, vor allem die Gelehrten, weil sie auch jedes Scheinargument mit Beweisen belegen können. Ja.
إذن في هذا اللقاء تكلمنا عن سبب من أسباب تحصيل اليقين وهو التفكر في آيات الله الكونية والشرعية أي تتدبر القرآن تتدبر السنن فتنفذ الأمر وتجتنب النهي وتعمل لهذا الدين بهذا السبيل العظيم تحصل اليقين هناك سبل أخرى كثيرة والمقام قد ضاق فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نتكلم عن بقية سبل تحصيل اليقين وكيف نكتسب اليقين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Meine lieben Geschwister, wir haben heute einen Punkt erklärt, wie wir die Gewissheit erlangen können. Wir haben den ersten Punkt besprochen, dass man die Verse im Koran, die Verse Allahs, darüber nachdenkt, seine Pflichten nachgeht. Und dadurch kann man die Gewissheit verankern und befestigen. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung.
Muga Allah, ich will dich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.